Interviurile Infinit FM.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bună găsit la emisiunea Interviurile Infinit FM. Astăzi a avut loc o discuție la Prefectura Gorj pe tema situației de la Bălești, acolo unde proprietarul firmei de reciclare cumpărase terenul anul trecut de sub blocul de locuință din centrul comunei, o situație în care nu pot să-mi imaginez cum s-a ajuns, și începuse să trimită somații către oameni că o să evacueze. Totul are legătură cu aceste demersuri care s-au făcut în ultimele luni de relocare activității acestei firme, care a fost reclamată peste tot că poluează lumea. Practic acolo este pisată sticlă, vântul ridică sticla și afectează sănătatea oamenilor din zona. Asta am văzut din declarațiile care au fost de-a lungul timpului. Iar prefectul a simțit nevoia să cheme pe toată lumea și să găsească o cale de împăcare. Din câte înțeleg, dacă lucrurile rămân așa, până la urmă administratorul firmei a cerut un termen de câteva luni pentru a-și putea reloca activitatea la Rovinar, pe un teren obținut de la complexul energetic Oltenia. Încă o zonă de conflict în Gorj, care sper că astăzi să fi fost detensionată. Alături de mine este domnul deputat Radu Miruță, președintele USR Plus Gorj. Bună ziua, domnule deputat!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Îi salut și pe radioascultătorii dumneavoastră.
A luat prefectul, din câte văd, prefectul dumneavoastră de la USR Plus, domnule deputat, cam focar cu focar, așa să zic, de conflict, care subiecte pe care le-am discutat de-a lungul anilor, poate. Să sperăm că se rezolvă măcar problemele astea cu poluarea într-un județ extrem de afectat din acest punct de vedere. Nu mai vorbesc de poluarea de la termocentrale, în urma mineritului, terenurile devastate, dar iată că mai sunt și astea de la depozitele de gunoi, de la firmele de reciclare, de la fermele de pui.
Da, așa este. Peste tot. Am anunțat acum câteva luni de zile o mini-foaie de parcurs cu privire la aceste probleme care persistă în județul Gorj de ani de zile. Ați văzut și cu groapa de gunoi, cu depozitul de la Bălești, mai sunt altele pe listă, cu situația de la Dănești, cu microcarierele din zona Motru, Cătunele. Nu există energie pentru a ne ocupa de absolut de toate în același timp, însă cu o determinare planificată, la 2-3 săptămâni de zile, în funcție de cum evoluează cele de care ne-am apucat, continuă cu altele. Povestea asta, să ne dăm răniți, că mai avem timp de relocare cu autorități care să vedem ce negocieri facem, eu sunt mult mai tranșant decât...
Nu, dar a fost un pic de... Nu vreau să folosesc termenul șantaj, dar la modul, vă dau terenul de sub bloc, oamenii sunt nevinovați în situația asta, săraci și oameni amărâți cu copii.
Bun,
nu sunt niște bogătani care stau prin
asta
bloc.
Asta e povestea primăriei.
Păi de asta spun. Deci vă dau terenul dacă îmi dați termen.
Treaba asta nu funcționează nici pe departe, deci trebuie să înțeleagă foarte ferm și domnul de la Bălești și alții care mai sunt în situații asemănătoare, că dacă încearcă cu punere de presiune și cu șantaj, efectul este exact advers, adică efectul invers. Nu facem jocuri la chestii de genul ăsta fără nicio clipire din gene. Acolo lucrurile nu sunt în regulă. Eu i-am spus și celor care am interacționat pe tema și cu groapa de gunoi și de la Bălești, cu Agenția de Protecție a Mediului, dacă este legal să-l mute lângă mauzoleul din piața prefecturii. Dacă acolo sunt îndeplinite regulile, nimeni nu are nimic cu nimeni. Ba dimpotrivă, suntem dispuși să-i și ajutăm să intre în legalitate.
Am văzut că l-a și iritat pe prefect, că spunea că nu poluează această sticlă pisată care este ridicată de vânt, inhalată,
deci
de oameni.
E jenant să discutăm despre situații.
Iar prefectul a spus, eu vă spun că poluează.
Absolut evidente. Deci, acolo mergem cu mașina seara, am fost și eu împreună cu niște colegi care am discutat acest aspect. În farurile mașinii pe asfalt sclipesc pulberi de praf. Eu nu știu cum s-a lucrat până acum acolo, cu cine a existat prietenie, ce ochi s-au închis, ce urechi s-au astupat, cât timp nu este legal, nu există, și repet, nu există milimetru de concesie. Ce s-a întâmplat până acum? Este istorie, treaba autorităților să se ocupe, dacă au de gând să deschidă și ele ochii despre cum funcționează anumite lucruri în județul Gorj. Ce se întâmplă de acum înainte este fără posibilitate de a face o concesie. E foarte clar. De ce s-a ajuns în această situație?
De ce s-a ajuns aici?
Adică
mai ales
întrebarea
situația asta
de
socială,
bun simț, la care ar trebui să răspundă și cei de la Garda de Mediu, și cei de la APM, și alte autorități care au autorizat. Acum ne trezim, ca la groapa de gunoi, acum ne trezim într-o dimineață și observăm că nu se îndeplinesc regulile. Păi da, de peste noapte au început ele să fie încălcate. Unde au fost cei responsabili care ar fi avut obligația să ia niște măsuri când aceste reguli au fost de demult încălcate?
Omul a spus că poate oricine să facă orice studiu să se demonstreze că nu poluează.
Ok, asta în curtea stigmei dumnealui.
S-a ajuns la o discuție, dar aici în chestiunea cu blocul, cum de s-a ajuns aici? Deci a luat anul trecut terenul de sub bloc, de la altcineva am înțeles care era proprietar, blocul ăla e construit de pe vremea lui Ceaușescu.
Bun, acum sau nu știu care e situația juridică, există posibilitatea juridică.
Aici, deci primăria trebuia să intervină să se ajungă situația asta.
La cum miros mie lucrurile, da. Știți foarte bine că fiecare proprietar al unui apartament dintr-un bloc are în proprietate cotă indiviză din suprafața terenului pe care este construit blocul. Există situația ciudată, dar juridic posibilă, în care să deții doar construcția și nu și terenul de sub bloc. Și atunci ar trebui să plătești eventual o taxă, un fel de chirie, pentru terenul pe care este apartamentul din blocul respectiv. Cum s-ar fi putut de o inepție? Adică dacă terenul ar fi aparținut primăriei și nu individual, cotă indiviză proprietarilor din blocul respectiv, apartamentelor de acolo, care este logica cuiva să vezi blocul, să nu dai 2, 3, 5 metri pătrați cât ar reveni proprietarilor din bloc, ci să-l dai altcuiva?
Terenul n-a aparținut primăriei, a aparținut unui privat, de la care l-a cumpărat firma asta. Deci o situație oricum încălcită. Oamenii disperați, normal că au venit la prefectură, cum să plece, unde să plece, adică după ce că
e
sunt
bună,
adică
nu săraci, se pune să plece, dacă deci...
i-au primit cereri de somații de evacuare.
Bun, dar asta trebuie să meargă. Cine a trimis somațiile astea? Poate
firma respectivă.
Respectiv, dar nu ești tu afară în baza somației trimise de firmă. Există o instanță care stabilește lucrurile. Nu înseamnă că dacă nu ești proprietarul terenului de acolo, trebuie să pleci din locuința în care ai stat. Există o variantă să se stabilească printr-o expertiză o contravaloare a unei sume pe care trebuie să o plătești dacă nu-i terenul tău. Dar nu se pune problema neapărat cu datul oamenilor afară, și mai ușor cu scenariile astea pe care unii atunci când sunt puși la colț încep să atace și ei. Dacă ei cred că în mediul de business atacul, contraatacul este o chestie pozitivă pentru a contracara ceva de care ești acuzat, eu le repet, cu USR nu merge povestea asta. Și vă garantez că nu o să meargă nici cu domnul Răducan povestea respectivă, pentru că ăsta este traseul pe care ne l-am stabilit, ăsta este traseul pe care ne l-am asumat, l-am spus și public și până la proba contrarie, uitați, ori la un județ întreg că se sufocă Gorjul, că se închide groapa de gunoi. S-a închis groapa de gunoi, Gorjul a trăit și acum e legal.
Cum e cu acele microcariere, că am văzut săptămâna trecută ce s-a întâmplat cu acel lac în care se căra steril?
Bun, eu vă spun...
Acolo trebuie făcut un sumar, o situație...
Din perspectiva analizelor pe care le-am făcut eu. Sunt câteva microcariere în zona Motru care nu au primit autorizație pentru exploatare. Au primit autorizație experimentală. După ce au primit autorizație experimentală, adică tu poți să experimentezi pe suprafață mică, să vezi, sunt resurse acolo, nu sunt resurse acolo, nici vorbă să vin sau altceva. Ei au cerut inițial pentru exploatare. Exploatare nu au primit. Asta înseamnă că dacă nu aveau autorizație, nu se puteau duce cu excavatoarele acolo. Au găsit o găselniță, explorare. În momentul în care au autorizația respectivă, s-au putut duce cu mașinăriile. Sensibilitatea diferenței este că ei nu mai respectă condițiile pentru explorare. Adică ei au primit, nu știu, pe 5...
Fac exploatare. Direct.
Fac exploatare major, dar nu numai se vede din dron. Au primit pe o parcelă, nu știu, de 2 hectare și fac pe 20 de hectare. Se vede excavația efectivă. Dar atunci când cineva vede, eu am autorizație. Omul de pe stradă nu poate face diferența dacă ce vede el acolo este explorare sau exploatare.
Normal.
Asta poate să facă autoritățile în baza dosarului pe care l-au primit pentru autorizare. Treaba asta că ne-am autorizat pentru una și facem alta, că nu vine nimeni cu ruleta să vadă, nu merge. Trebuie să înțeleagă foarte... Ei au făcut intenționat asta. Au găsit o portiță care le-a permis să ducă instalația acolo. Și după ce au dus instalațiile, zic ei oficial, și-au depășit aria parametrilor pentru explorare și fac exploatare masivă.
Păi și ce se va întâmpla? Vând cărbunele.
Ce fac e business-ul pe care îl încearcă dumneavoastră. Pe mine mă interesează să o facă legal. Sunt oameni care au venit și ne-au arătat că au ajuns cu excavațiile la o distanță care le produce prejudicii construcției lor, casei lor. Dinamitează,
Aici major. Nu e complicitate cu primăriile?
Evident că este complicitate, dar dacă intrați pe fir și nu ține de mine ca deputat, poate de un jurnalist de investigație, sunt niște legături directe între echipele astea două. Povestea cu dusul sterilului la acel lac pe care toată lumea îl cunoștea de zeci de ani. Credeți că s-a dus fără știința primarului? Să mă ierte Dumnezeu, poate greșesc.
Nu, asta e exclus. Primarul știe și dacă intrăm cu mașina în comună.
Păi despre ce-i vorba? Se închid ochii la foarte multe lucruri, pentru că o astfel de activitate la zona gri a legalității
aduce
se produce pe raza unei comune relativ sărace, este sursa de lumină și pentru primărie. Lumină între ghilimele.
Păi bun, dar vă imaginați că după ce se va restrânge activitatea la CEO, probabil vor înflori ca, vor apărea ca ciupercile după ploaie microcarierele?
Eu nu am nimic motivă să înflorească, doar să se întâmple legal. Întrebarea mea este, APM, Garda de Mediu, ce fac în astfel de situații?
Dar de ce nu luați măsuri?
Doamne, eu ca deputat nu pot decât să duc mai departe situația care se întâmplă aici.
Am văzut totuși că a spus la muncă aceste instituții, în sensul că măcar se deplasează imediat după ce semnalează presa.
Se iau niște măsuri. Povestea este că măsurile care au început să se ia, poate și în urma presiunilor pe care noi le facem, sunt cu un ritm mult mai mic decât zona de ilegalitate din județul Gorj. Adică ei mai curăță la el. Și o situație un pic jenantă. Instituțiile astea erau aceleași și în perioadele în care tolerau aceste situații. Acum e un pic jenant pentru el, unde acum câteva luni de
era
zile...
Era ok și acum
era ok, acum tot eu să vin să spun că nu e în regulă, că mă pun nebunii ăia.
Da, cam așa e treaba.
Vă pun nebunii și să vă pune și mai tare.
Da, până când ce facă? Că la un moment dat...
Se strânge șurubul, se strânge până pleci din joc sau intri în realitate. Nu... Ok, a fost o altă epocă, au funcționat altfel, poate că înțeleg că acum nu se mai întâmplă lucrurile așa, aceiași oameni poate acum își schimbă fata și funcționează. N-am absolut nimic împotriva.
Mai sunt și alte focare din astea pe
da,
care
la Dănești.
Este... Acolo, nu, parcă și acolo s-a rezolvat.
Nu s-a rezolvat, s-au început discuții
au
mai
intense.
Au zis
că își cumpără incinerator.
Eu treaba asta cu Aurița am auzit-o și înainte să fiu
deputat. Eu tot așa de la prefect vă spun ce a zis.
Da, ne vrem să vedem.
După treaba,
da,
după discuții.
Să vedem că se întâmplă. Sunt oameni care în fiecare dimineață îmi trimit poze cu ceața aia de acolo. Sunt oameni care vin la mine la cabinet și care îmi spun, dom'le, noaptea dau drumul, nu ziua. Ok, eu cer foarte simplu, montați un senzor 3-4 luni de zile acolo. Montați un senzor în anumite puncte din județul Gorj unde desfacem odată apele. Păi ce ăia, au, garda spune că se
dar
duce și că...
Dar cine trebuie să monteze senzorii? Tot Agenția de Protecție a Mediului sau...
Agenția de Protecție a Mediului, Garda de Mediu.
Ca să vedem calitatea
adică
mediului în zonele astea industriale.
Astea sunt măsuri pe care anumite autorități și le asumă când vor să... Care-i disputa acolo? Autoritățile spun că atunci când mergem nu e încălcată legea. Probabil că nu e, că nu cred că fac eu un proces verbal chiar într-atât de în fals. Însă tu te duci într-un moment în care poate știi că acolo nu se întâmplă nimic. Peste două ore se va întâmpla. Oamenii de acolo vin și spun, acum se întâmplă, acum ea nu mai lucrează, că e noapte, a doua zi nu se mai întâmplă. Hai să punem un senzor cu interfață publică, în care fiecare dintre noi ne putem uita la calitatea situației de acolo, cu istoric înregistrat și vedem, în 70 de zile, ai încălcat sau nu, e foarte simplu. De ce nu se întâmplă asta? Nu cred că din cauza costurilor, să mă ierte Dumnezeu, nu cred că am ajuns chiar într-acolo.
Vreau să abordăm mai multe subiecte în... emisiunea de astăzi, ce am văzut pe presa națională, cred că acum o oră s-a publicat, doamna deputat, ultima variantă a planului de restructurare de la complexul energetic Oltenia, nici nu mai știu a câta e. Oficial ar cam fi ar treia dacă ne luăm după ăștia din presa națională. Doar trei grupuri și alea în rezervă din 2026, cam asta ar fi ideea principală, doar trei grupuri în rezervă strategică din 2026, surse citate de presa națională, este ultima variantă a planului de restructurare care se negociază acum cu reprezentanții Comisiei Europene, sigur că planul de restructurare se tot amintește treaba asta cu investițiile în fotovoltaici și gaz, sigur, fotovoltaicele se fac mai repede, astea pe gaz am văzut că mai greu. M-am uitat și eu la OMV și așa mai departe, greu, durează poate 5 ani, până în anul ăsta e pierdut oricum din punct de vedere al investițiilor. Nu știu de ce nu se comunică ceva oficial. Deci toți surse aruncă așa în presa națională, noi sigur că le preluăm că ne interesează, toată lumea întreabă, domne, ce se va alege cu compania asta? Nu avem nimic oficial. Cel de la Consiliul Concurenței a spus că încheie discuțiile abia în toamnă, iată trecut un an. pe când trebuiau încheiate.
Eu nu am, din păcate, vreo informație suplimentară, nici ca deputat dintr-un partid la guvernare, nici ca membru în Comisia de Industrie și Servicii, unde este coordonată această activitate. Nu am nimic mai mult decât ce spuneți dumneavoastră în presă, ce spuneți acum de două ore sunt pe drum, nu știam. Pot să comentez doar situația ipotetică, dacă ar fi adevărat, e o negociere eșuată, dacă asta e situația. E ca să spui că rămân doar trei grupuri și toate trei în rezervă, păi cum poate
toate
funcționa
rezervă,
financiar,
da,
o astfel de instituție care ar trebui să se mențină la costuri pompând doar din când în când? Acolo e o întreagă activitate care se întâmplă la foc continuu. Nu poți să reziști financiar doar dând
dachie
câteodată.
Spun că urmează să stabilească. Deci zic așa sursele. Planul de restructurare prevede investiții în fotovoltaic și gaz. După 2026, anul până la care se întinde planul de restructurare, se prevăd capacități de rezervă pe lignit aflate la dispoziția dispecerului, care vor funcționa în baza unui mecanism dedicat. Urmează să facă mecanismul ăsta.
Eu am urmărit...
Modalitatea în care se va reglementa această rezervă strategică, precum și modul de funcționare, vor face obiectul unei legi dedicate. O lege a phase-out-ului cărbunelui, care se află acum în stadiu incipient de realizare. Deci lucrează la o lege de închidere a mineritului.
Eu m-am uitat în strategia energetică națională. E un text de vreo 120 și ceva de pagini, care mi se pare făcut doar de dragul de a spune că ai ceva. Tehnic vorbind, nu poți extrage ceva palpabil cu cap și coadă de acolo. E cum spunea Eminescu, e ușor a scrie versul când nimic nu aia spune. Acolo nu este conținut tehnic pe care cineva poate, din care cineva poate să înțeleagă. Sunt parcă aruncate copy and paste, paragrafe luate din diverse bucăți care nu au o continuitate și o anumită fluiditate. Acuzele mele foarte ferme față de conducerea complexului energetic Oltenia și față de zona din Ministerul Energiei care se ocupă de așa ceva, sunt unele clare. De ce nu au curajul cu oamenii pregătiți din aceste instituții să-și asume public care este propunerea dumnealor a acestei restructurări? Oameni buni, noi știm cam ce cere Comisia Europeană, că suntem specialiști. Nu pot să spună că nu știu, că e o rușine. Ce spune Comisia ca niște condiții generice de îndeplinit sunt cunoscute. Noi avem niște oameni foarte bine pregătiți profesional, au lucrat o jumătate de an la acest plan și aceasta este varianta, uitați-l aici, uitați-o aici, pe care noi o propunem. Asta am și trimis-o, suntem siguri pe ce scriem aici. Domnule, dacă mie îmi dai să fac ceva în domeniul meu, când spun că am făcut, eu mor cu toată lumea asta, decât și sunt convins că ce e acolo e corect. Poate că alții găsesc o variantă mai bună și mi-arată că tehnic sunt foarte bun. Sugestia mea sau supărarea mea sau dezamăgirea mea este că nu s-a venit, domne, n-am eu treabă de Comisia Europeană. Ei ne cer, guvernul ne cer, noi am trimis asta. Uitați, oameni buni. După ce ajunge la comisie și comisia o întoarce, comisia poate să spună, bravo, oameni buni, ați făcut o treabă foarte bună, felicitări, sau, băi, habar n-aveți de ce s-a cerut și ce a scris voi aici. Dar mie îmi pare că nu este cineva la care noi ne putem uita, fie apreciativ, fie negativ, cu privire la acest subiect. Pare că le este teamă să spună ceva din cauza faptului că poate ceea ce spun vor spune alții,
nu,
că nu-i bine.
Nu e teamă, au grăbit totul. Grăbesc închiderea, asta e ideea care se observă. Probabil că discută direct Chirițoiuș cu Virgil Popescu și eu mai știu cu cine persoane care, că mai era o directoare pe acolo și asta e. Totul e pe grăbirea închiderii.
Da, da, se tot trimit documente și noi suntem puși în așteptare.
Da, tot mai rele pentru Gorj.
Spunându-ni
mai rele,
că
mai
nu
rele.
S-a aprobat. Nu s-a aprobat ce? Cum arată ce ați trimis voi spre aprobare? Că mai sunt specialiști în țara asta care poate îi fac de râs. Poate vedem și noi cine a făcut acel plan.
Păi
sau așteptăm să ni se trimită din altă parte și noi doar să-l semnăm? Că poate în domeniul energetic sunt niște interese extraordinar de mari.
Nu e
de ascuns treaba asta. Așteptăm ca cei cu interese mari să ne trimită un formular pe care, un document pe care noi să-l imprimăm și să-l semnăm făcut de ei? Care este, de ce se tace aici pe acest subiect?
Se pregătește o nouă lege de gestionare a... cum vor funcționa astea în rezervă.
Doamna Stoleru, nimeni
deci,
nu poate acuza un profesionist...
De așa, rezerva strategică, deci...
Nimeni nu poate acuza un profesionist dacă în baza legii existente la momentul semnării unui document, el emite un punct de vedere corect. Când s-a emis varianta acestui plan de restructurare, acesta era cadrul legal. Că voi modificați legea, nu-i treaba mea de profesionist, voi mă modificați, ok, nu se mai potrivește. Dar eu, tehnic, uitați ce soluție am pentru acest
trecând
complex.
Trecând peste profesioniști ăștia sinecuriși de la CEO, domnule deputat, aș fi vrut totuși ca guvernul să anunțe clar ce se va întâmpla cu județul Gurj. Nu știu cine de la guvern, cineva care chiar are valoare, nu tot felul de ăștia. Unul care, domne, hai, ținem o ședință de guvern și venim cu o declarație comună. Păi, fraților, uite ce facem cu județul ăsta. Mai există vreun județ în țară care pierde în câțiva ani 10.000 de locuri de muncă?
Mie mi s-a părat de bun cred că nimeni. Se întâmple din partea premierului prea... și a ministrului energiei.
Exact. Premierul, ministrul energiei, să vină să spună, uite, asta facem, astea sunt etapele, nu tot bâșbuiel de astea de...
Eu am un principiu, o veste proastă este o situație mai rea decât lipsa unei vești. Dacă ni se va da o veste proastă, e mai bine să o știm dinainte,
să ne putem
adapta. Fierbem așa la foc redus în continuu, că nu se știe ce se întâmplă cu noi. Gândiți-vă care ar fi fost presiunea din oala asta dacă nu exista nici varianta cu pensionarea asta.
Cu pensionarea,
pe care
să vedem că se aplică, domnule deputat.
Ce anume?
Să vedem că se aplică.
Nu există dubiu din punctul meu de vedere. Nu există dubiu. Legea e lege, nu suportă prea multe interpretări pe zona în care activitatea de producție e foarte clar. Că mai rămân bucățele de activități care sunt discutabile dacă se pot încadra în producție sau nu, sunt de acord și acele trebuie luate separat. Eu văd povestea asta ca o hartă foarte mare, dintre care o bucată foarte mare din harta respectivă e clară. Mai rămân la colțuri situații izolate care trebuie șurubărite una câte una.
Cine trebuie să stabilească categoriile de personal care vor beneficia?
Sunt niște indicatori, nu e chiar la latitudinea cuiva. Există o fișă a postului, există niște parametri de activitate pe care tu ai desfășurat-o, în baza cărora se poate trage concluzia dacă tu lucrezi în producție sau nu. Numai că se intră în circuitul ăsta neplăcut al funcționărimii. La casa de pensie este un funcționar care, dacă trebuie să interpreteze el, dacă ai primit spor de producție, dacă ai avut zile de concediu asociate producției, că sunt oameni care au primit zile de concediu care se dădeau doar celor care lucrau în producție. E o inepție să spui că acei oameni nu au făcut producție dacă tu le-ai dat un beneficiu asociat producției. E, treaba asta o discutăm noi pe principiu logic. Dar cei de la Casa de Pensii ce spun în articolul 30 aliniatul 1.i? Activități bla 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 bla. E sau nu ești aici? Și situația s-ar putea rupe în două zone. Una în care compania ar da fiecărui angajat asumat, că mai bine ca ei nu știe nimeni. O adevenire spune, subsemnatul Miruță Radu a lucrat de la până la într-o activitate pe care noi, conform legii nu știu care, o considerăm.
Păi așa ar fi cel mai bine.
Nu se dă asta.
De ce?
Sau până acum
a rămas surprins astăzi să văd în presă că ăștia de la TESA din ce o sunt copleșiți de muncă acum, cu cererile oamenilor. Nu mai pot face față. 1.000 sau cât sunt 1.000? Deci este ceva. Da, n-au băgat prin calculatoare ce trebuia, n-au făcut la timpul potrivit și scopleșiți de muncă acum.
Acolo a fost un dolce farniente. Toată lumea cu toată lumea povestea despre diverse și acum când își dau seama, stai un pic că noi nu avem registru ăsta scanat, noi nu avem informații despre oamenii ăia. Păi cine? Păi a ieșit aia la pensie acum 10 ani, nu-l mai știm. Hai să vedem cum îl refacem. Așa se întâmplă într-un colos în care nu se lucrează organizat, dacă asta e situația.
Păi așa, am văzut că spun că se plâng oamenii și, mă rog, de treaba asta.
Deci sunt două abordări la aceste situații.
Deci, în opinia noastră, complexul energetic Oltenia trebuie să dea adresa astfel încât că doar nu o să stea ăla la casa
există
de pensii.
Există mai multe
să...
variante și Inspectoratul Teritorial de Muncă. Depinde cum vrea să se abordeze această problemă. Dacă de sus până jos abordarea este să rezolvăm situația, totul funcționează fluid. Dacă Ministerul Muncii trimite un comunicat fiecărei case de pensii în care spune că abordați asta așa, 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 conducerea casei de pensii nici măcar nu mai stă să citească legea. Ia de bun ce i-a spus cineva care îl poate pedepsi și o aplică în consecință că a primit o hârtie la mână, cum zice românul. Dacă nu se va întâmpla asta, din nou, conducerea completă în cetic Oltenia are varianta să vină între ajutorul acestor oameni. Doamne, uite, e curtea noastră internă, România asta e mare, Ministerul Muncii, Ministerul Energiei, voi ați lucrat, suntem colegi unii cu alții.
Da.
N-am dat noi legea, s-a dat. Hai măcar să vă ajutăm să vă producem hârtiile astea, pentru că o hârtie din asta, odată dată dosarului respectiv, scurtează dialogul cu cei de la Casa de Pensii. Asta scrie în lege, ai lucrat în conducție, da sau nu? Omul spune, am adeverința respectivă, dacă nu, trebuie să se ia șuruburi mai mici, că unii au, spre exemplu, spor de producție.
Dar au apărut deja relatări că sunt oamenii puși pe drumul de Casa de Pensii. Chemați o dată, de două ori, de trei ori.
Da,
deci am văzut și cazuri de astea cu...
Eu am oarece mâine vis-a-vis de cum se abordează situația. Mi s-ar fi părut, nu există un val mai mare de oameni care să vină la Casa de Pensii decât acum. acum vor veni probabil 3.000 de oameni acolo. Dom'le, dacă toți știm, toți din birou știm că vor năvăli peste noi, hai să stabilim o metodă de interacțiune ca să ne ușureze munca și mie și nouă și oamenilor. Adică mie mi s-ar părea normal ca în această perioadă temporară Casa de Pensii să-și organizeze un flux, un circuit separat pentru aceste pensionări în care, nu știu, să asigneze 60-70% din angajați. Să mai ceară o suplimentară, poate de la alte o detașare, de la alte case din țară, sau poate chiar de la instituții deconcentrate din județul Gorj, cu oameni care au atribuții în așa ceva.
Probabil că sunt pe deficit de personal. Oricum, Casa de Pensii, deosebire de alte instituții, chiar e una foarte aglomerată. Deci este o instituție care cred că are personal prea puțin. Aici trebuie să se implice într-adevăr și ministerul.
Odată acești oameni venind spre ei, după ce va trece acest val, va scădea numărul de persoane care vin spre a rezolva problema la Casa de Pensii. Da, e o problemă de aglomerație, dar asta e activitatea celor oameni. Nu poți să-i spui unul care de 40 de ani ți-a dat curent la priză când îl trimiți de 5 ori pe drumuri. Ok, înțeleg situația în care și oamenii nu prea înțeleg. Adică sunt și oameni care se duc cu mâna în buzunar, spun vreau să ieși eu la pensie. Și atunci evident că te duce înapoi acasă, că șer asta.
Trebuie să-i cam ajute toți șefii de subunități, toți contabilii ăștia prin birouri, toți ăia care stau prin CEO și nu fac nimic,
foarte
să se implice
clar,
toată lumea.
De ce mi s-ar părea ca fiecare acest angajat e un semn de minim respect din partea angajatorului, să-i dea dosarul pregătit în mână, du-te la casa de pensie. Ce e atât de absurd? Gândiți-vă
păi e absurd în România să meargă lucrurile așa. La e noi, dacă nu stai la cozi, dacă nu îți, cu handicap după tine, cu picioare, cu probleme, cu...
La CEO este punctul în care se pot clarifica foarte multe lucruri care le-ar fi de ajutor oamenilor când se duc la casa de pensie. Acolo sunt speciali și în juridic, și în economic, și în resurse umane. Popescule, vezi dosarul ăsta? Habar n-ai tu ce aici. Du-te cu la casa de pensie, că ăsta te scoate la pensie. Ei știu să dea tot de acolo. Ok, dacă mai sunt că au lucrat în altă parte, adaugă țineri pe unde ai mai fost tu înainte, 4-5 ani.
Da, vedeam astăzi că a postat domnule deputat legat de salariu minim pe economie. Da.
Eu cred în povestea asta și o aștept.
Păi da. Un lucru l-a spus foarte bine, creșterea economică din ultimii 30 de ani, toate investițiile astea care se fac, nu? Zgârie norii din București, cartiere, peste cartiere, nu se revăd în buzunarul românilor. Nu, toate lucrurile astea care s-au făcut, creșterea asta economică cu care se bat premierii mereu
piept?
În piept, nu se vede în buzunare, că așa cum spunea ministrul muncii, cum naiba să trăiești cu 1300 de lei? Deci ministrul muncii asta spunea, mie îmi place că ei ne plâng de milă, dar nu fac nimic. Asta mă distrează foarte mult, nu că aș avea așteptări în niciun caz, dar nu poți să nu constați așa penibilul situației, adică tu, ministru, te duci la om și între cât ai pe lună? 1300? Și puteți trăi?
1340, da.
1300,
noi încercăm să facem ceva, deci, dar e o croșetare din asta foarte atentă, pentru că nu suntem singuri. S-a opus coaliția la zero taxe pe salariu minim de la început și pe toate domeniile. Atunci acesta opțiune din negociere a fost ca din 2022 să se aplice zero taxe pe salariu minim începând în primul trimestru cu câteva domenii. Cel pe care l-am propus noi a fost cu agricultura, pentru că acolo e o zonă foarte green care se lucrează la negru, se dau salarii mici și oamenii muncesc mai mult și e un tăvălug din ăsta foarte mare. S-a acceptat. Au zis, lasă că mai vedem noi până anul. A trecut anul, urmează 2022. Noi vrem să vedem că ceea ce s-a asumat în coaliție se pune pe masa discuțiilor. Și multă lume spune, domnule, o să fie o inechitate, pentru că salariul minim e 1340, asta înseamnă vreo 2300. Cine are 2300 e scutit de taxe, dar cine nu are salariul minim și are 2500, va primi mai puțin bani decât primul căruia se vor scuti taxele. Nu, se scutesc tuturor taxele pe porțiunea din salariul minim. Adică dacă eu am 6.000 de lei, mi se vor scuti taxele pe primii 2.300, cât e salariul minim brut. Există și, am făcut și un site pentru așa ceva, fiindcă erau foarte multe întrebări, site-ul e zerotaxe.ro, unde sunt tot felul de studii și făcute tehnic, nu orientate spre rezultat să arătăm noi că e bine. Și vă mai spun ceva, nu am inventat noi roata, nu e doar în România povestea aceasta. Există o avalanșă în societate, în mediul economic, atunci când omul este satisfăcut cu suma pe care o primește și angajatorul reușește să aducă plus valoare în compania lui, dând mai mulți bani unui om care altfel nu l-ar putea angaja.
Nu de satisfăcut, ci de coșul zilnic.
Bun, asta e o discuție care poate să spui că ține și că de confort.
Pur și simplu, banii ăștia nu ți ajung să trăiești o lună de zile. Nu au cum, nu ai cum. Mai deci aici e problema.
Și la nivel de Uniunea Europeană. Spunem că suntem în Uniunea Europeană și că atunci
da, când avem
trebuie să suportăm
minim,
noi că suntem Uniunea Europeană. Am avut o discuție și la nivelul grupului europarlamentar al USR Plus s-au făcut niște demersuri care încep a fi susținute la modul că nu există voie ca nicio țară din Uniunea Europeană salariul minim să fie cu 50% mai, să nu fie mai mult de 50% mai mic din media salariilor din Uniunea Europeană. Adică suntem Uniunea Europeană, ai voie să defaci piață de desfacere pentru companiile astea mari, nu știu, Carrefour, Ocean, Cora, care
și
mai vin și...
Și prețurile sunt ca în afară.
Foarte bine că vând, dar e o piață de desfacere pentru ei.
Bineînțeles.
Da? Trecem de la una la alta. America are, Apple are nebunit dacă China n-ar mai putea să cumpere de la ei produse. Pentru că vând la un miliard de oameni, unui miliard de oameni. Hai să ne uităm și pe partea cealaltă a balansului. Pentru că socoteala nu se face doar ce fonduri îți dau. Îți dau niște fonduri, de fapt, îți dau ție posibilitatea să-mi desfaci lucrurile la mine în țară. Care e reversul medaliei? Pe ai mei chinuiești cu 1340 de lei pe lună și pe ai tăi ții cu 700 de euro. Dar suntem frați toți și la rău și la bine. Haideți să facem o lege la nivelul Comisiei de pe Parlamentul European. Eu nu spun că poate că trebuie să fie salariul minim în toate țările la fel, că e o inechitate față de cei mai dezvoltați și sunt de acord cu ea. Dar, dom'le, tu, țara Uniunii Europene, nu poți prin lege să dai un salariu minim mai mic decât 50% din salariul mediu pe Uniunea Europeană. Păi atunci cum facem? Îi muncim pe oamenii ăștia la șparanghel și pe unde mai muncim că sunt români și n-au variantă la ei în țară și spunem că suntem toți frați în această Uniune. Păi suntem frați, se pare doar la câștig.
Cei săraci.
Doar la câștig suntem frați.
Frații
la...
vitregi.
Păi, da, da, asta ține și de politica europeană, de a merge un pic mai apăsat la Parlamentul European și de a mai spune niște lucruri pe nume.
Cum ai cu proiectul pentru Rânca? Am văzut... în zona asta PNL ne spunea Liviu Cotoșman că domnule, ăsta sigur va fi finanțat de Câțu, este un proiect care a plăcut premierului, a fost prezentat și va aduce plus valoare județului și chiar mă interesează dacă putem dezvolta turismul într-atât încât să echilibrăm balanța.
Suntem în zona în care toată lumea spune că se vrea, apar păreri diferite despre cum să se facă. Eu la nivelul meu mic de parlamentar pregătesc pentru toamnă un proiect de lege care să facă puțin pârtie, să facă un pic drum liber investiției de a se uni Rânca cu Vidra. Da? Acum sunt niște probleme și de natură legală cu scoaterea din fondul forestier, sunt niște probleme de natură legală. Dacă cineva ar veni acum cu un elicopter de bani și ar ateriza la Rânca, n-ar avea ce să facă cu ei, pentru că nu poate să construiască. Eu încerc să fac asta modificând puțin legea pentru a se putea.
Ca să puteți să aduceți investitori.
Nu, ca un investitor dacă ar veni să poată să facă. Că e și o problemă. Un om îmi spune, am niște bani, vreau să fac o investiție, vreau unde la Rânca, mi se pare mie avantajos, bla bla bla, hai să o facem. Aduc 100 de oameni să muncim, iau autorizație de construire. Păi nu pot.
De ce?
Sunt niște probleme de natură legală, trebuie scoaterea terenului, da. La nivel de guvern, dacă s-ar vrea acest lucru, s-ar face într-o ședință.
Deci adică ce
ca parlamentar mărunt să modific legea, se poate da printr-o hotărâre de guvern.
A, se dea hotărâre
da,
de guvern, dă hotărâre să ajute...
Are efect de lege, numai că nu se chinuiește ca un parlamentar să o ducă, să o urmărească prin comisii, să o treacă dintr-o cameră în cealaltă, mai apar păreri, mai iese schiludită cum mai iese de acolo. Deci, la nivel de premier, dacă se dorește, problema Rânca se poate rezolva până terminăm noi emisiunea.
Bun, și după ce se fac aceste modificări legislative?
Sunt discuții despre bani. Din nou, de la nivel de guvern, lucrurile astea se pot mult mai ușor direcționa, pentru că nu împinge apa de jos în sus, îi dai drumul natural de sus în jos. Am auzit discuții cum că domnul primar Leoștean de la Novaș susține telegondolă în acest proiect Novaci-Rânca.
Da,
situație
clar,
care mie mi se pare fără nicio logică, sunt total împotriva acestui abordări, pentru că sub acea telegondolă nu va putea schia nimeni, pentru că pe traseul Novaș-Rânca nu este zăpadă.
Dar n-aș vrea că proiectul ăsta sau finanțarea asta uriașă pentru Rânca, dar spunea Pănescu că ar fi un proiect făcut de Ida Cabanier de vreo 40 de milioane cu o dezvoltare tot la fel extraordinară. Deci mai puțin bani decât spune Leuștean. Acum n-aș vrea să se blocheze în telegondola asta două încolo. Eu știu,
păi
e și asta câteva milioane de euro.
Adică... Că sunt diversi oameni care stau pe diverse scaune, care le dau putere diferite de a decide niște lucruri.
Așa este.
Cam
adică,
acolo e problema.
De ce nu se poate totuși găsi un consens cu cabanierii care știu foarte bine de ce au nevoie, clar? Clar, ei știu ce trebuie făcut pentru infrastructură. Vă dau un exemplu, infrastructură.
Sunt 8,53 de kilometri pentru a uni cele două zone.
Știu.
Un kilometru costă 1 milion de euro. 1,5 milioane de euro pentru un asemenea proiect. E o sumă infimă. De 200 de milioane, nu știu, poate ne unim cu Apuse, nu știu ce se pot face de 200. Mă rog, știu, evident că se pot face foarte multe lucruri. Dar mie îmi pare
că lucrurile... Dacă vin 200 de milioane în Gorj, e perfect. Oriunde infuzează.
Ok, dacă nu m-aș bucura să-i văd, nu i-am văzut, mi doresc, avem ce face cu ei, dar deocamdată sunt la nivel de declarații politice. Eu vă spun doar că povestea telegondolei Nova Gerânca va fi exact povestea telegondolei de prin Piatra Neamț. Adică se vor cheltui niște bani pe ceva ce nu va schimba cu nimic situația de acolo. Pe sub telegondola aia nu se pot practica schiuri. Ideea de telegondolă funcționează atunci când un călător face călătorii repetate. Urcă, coboară, urcă, coboară. Nu când urcă doar o dată. Telegondola existentă pe Nova Gerânca nu va putea evita să se țină drumul funcțional Nova Gerânca. Dacă cineva va vedea că nu e aglomerație, nu își va muta baxurile de apă și clăpare și copiii alăptați în telegondolă, ci va merge cu mașina. Și se va ajunge în rânca la exact aceeași problemă.
Da,
ați mai
spus asta, dar și probabil că Leuștean și-a auzit.
I-am spus-o și dumnealui.
I-ați spus-o și dumnealui,
analiza.
Da. Va analiza.
Așa a zis.
Poate o scoate până la urmă și merge mai departe cu finanțarea.
Okay. E bună și asta, dar hai să
dacă
facem
dacă se obțin fonduri europene și n-a fost doar o promisiune de campanie internă la PNL.
Eu am avut asta prinsă în campania, în programul de campanie publice. De la PNL n-au avut-o. Cu găsesc bună, din nou mă bucur. Poate că data viitoare...
Nu sunteți la guvernare împreună? Ce contează?
Ba da, dar mie mi s-ar părea o nesca la treaba asta cu plagiatul. Citează, domne. Domne, am citit programul ăla, e bun, noi îl facem. Ăla a avut ideea, dar noi avem puterea.
Nu știe lumea că v-ați bătut pentru Rânca?
Ok, știe, dar e o chestie de moralitatea idei. Nu e vorba de nimic altceva. Și asta nu spuneam că m-ar deranja neapărat, ci că eu n-aș face-o așa.
Acum și dumneavoastră încercați să capitalizați și ei încearcă să capitalizeze pentru 2024.
Cineva se gândește la un proiect și îl scrie. Și cine vrea să obțină lucrarea de doctorat copiind-o pe alta... folosește munca unui om fără să o citeze. Nici pe departe similitudine între cele două. Deci eu încerc, eu nu am capacitatea de a fi membru în guvern, nici de a fi un județ cu atât de important, cu atât de mare, cu atât de mulți parlamentari, însă eu merg ca un câine așa pe toate chestiunile pe care le-am scris acolo și încerc din fiecare să facă de ceva. Mă uit și văd că deasupra mea zboară niște elicoptere care dacă ar vrea o trag cu pușcă, ar trage cu tunul. Și s-a rezolvat problema asta instant.
Eu l-am întrebat pe Cotoșman, nu, ce veți face dacă proiectul nu va fi aprobat de USR? Pentru că și
nu,
USR...
Nu, se va întâmpla să nu se aprobe.
Nu, să zicem ăsta care conține și telegondola și toate astea de 200 de milioane de euro. Dacă nu va fi, de acord, dar se schimba ministrul, nu?
Deci pe telegondola Novaj Rânca, USR nu va vota nicăieri. Nici nu în Consiliul local la Novaj, nici prin Parlament, nici pe unde va fi nevoie.
O să vedem. Prima. Important este, domnule deputat, să vină ceva bani în Gurjul ăsta. Că deocamdată doar vorbe.
Da, da, vedeți, dumneavoastră că e important este să avem proiecte. Eu am prins povestea
păi
la guvern.
Avem proiecte.
Eu am prins povestea la guvern.
Sunt în dispută publică proiecte.
La guvern vin dimineața mai multe mașini. Și de Gorj, și de Alba, și de Sibiu, și de Bihor, și de Dolj. Unele vin și vă, dăm și nouă niște bani. Păi pe ce? Dăm să avem și noi acolo, spunem la Radio Infinit că am luat bani. Alții spun, domne, noi avem un porbagaj, două dosare cu proiecte. Trebuie doar pus ăștia în pila finanțată, avem totul desfășurat. Păi ea o să primească. Lupta este pe proiecte, nu pe bani.
Păi și cum nu sunt proiecte? Ce
păi nu prea sunt.
Cum nu sunt?
Păi haide să vedem care e lista proiectelor Consiliului Județean sau a Primăriei Târgu Jiu pentru care așteaptă finanțare. Și pentru care n-au primit finanțare. O avem? Pe site-ul Primăriei Târgu Jiu e publicată?
Da, păi... eu chiar le sugerez să publice treaba asta, că pe ei dacă îi întreb sigur că vor spune că au proiecte și că iată
da,
ce am cerut,
avem proiecte,
să publice odată și să vedem...
Mai spun două, trei verbe, două adjective și jurnalistul întreabă altceva. Concret, care e proiectul? Cum arată? În ce stadiu e? Că vorbim vorbe. Eu vă spun că dacă începe treaba asta, îi doare. Altă discuție. Au înfundat povestea cu heliportul, spunând că au loc ca bani. Trecură încă 6 luni, unde heliportul? Că atunci începuse să ia amploare, evident că dacă ei spun am alocat bani, nu o să mai doneze nimeni în bancă, a alocat Consiliul Județean și cu primăria. Unde e heliportul?
Tot acolo, dar fără balize.
Unde e heliportul e funcțional? Era...
funcțional pe timp de noapte. O să discutăm în 2024 despre heliportul.
Eu sper să nu.
Doamne deputat, cred că peste 4 ani o să avem aceleași teme ca cu 8 ani sau 16 ani sau 14 sau 12 ani. La ce să facem când putem vorbi tot de ele, de plictisind lumea
asta
aici?
Asta ar trebui taxat de către oameni.
Păi, ce taxare mai puternică vreți decât absența de la vot în proporție de 60%?
Ok, s-a văzut, nu e soluție nici asta.
Ba, este.
Absența de la vot le dă putere celor finală. Care se duc și își controlează în continuare deciziile.
Să fie sănătos, să controleze în lumea lor, că n-avem ce să facem. Două Românii paralele, domnule deputat. Ăștia care fac ce vor și noi care n-avem ce face.
Da, dar noi trăim într-o asta Românie e. În care suntem consecința deciziilor celor care fac ce vor, din păcate. Corect. Că dacă n-am depinde de deciziile lor, nu ne-ar mai interesa, dar depindem.
Nu v-am întrebat de congres, a trecut timpul, Firar. A stabilit candidatul pe care îl susțineți?
Nu s-au stabilit încă candidații.
Dar când anunță? Că ia uite la PNL ce bătăi sunt prin organizații.
Pe 2 octombrie este congresul. Candidații e o procedură de a se înscrie cu vreo lună de zile, parcă înainte.
O lună, deci luna... Spre
urmează,
finalul lunii
urmează,
august,
urmează, da.
Trebuie
pentru
să se anunțe
președinte
și ei.
Va fi un vot universal, în sensul că absolut toți membrii, nu doar delegați stabiliți de către un grup de prieteni, vor putea merge să voteze. Absolut toți oamenii vor vota, vreo, nu știu, 60-70 de mii de oameni, care vor dori, evident. Aceasta este situația pentru președinte. Pentru Biroul Național va fi vot pe liste, votat de către cei 2000 ceva de delegați.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio și vă mai aștept. Mulțumesc, doamnelor și domnilor!
Interviurile Infinite FM.